Арцыбіскупу Лос-Анджелеса на пенсіі кардыналу Роджеру Махоні учора споўнілася 80 гадоў. Такім чынам, колькасць членаў калегіі кардыналу, якія змогуць прыняць удзел у магчымым канклаве, паменшылася да 116. Будучы кардынал нарадзіўся ў Галівудзе, ў архідыяцэзіі Лос-Анджелес, ён вучыўся ў семінарыях у ЗША, у каталіцкім універсітэце Амерыкі ў Вашынгтоне. У 1962 годзе прыняў святарскае пасвячэнне, а ў 75-м стаў біскупам. У 1985 Ян Павел II прызначыў яго арцыбіскупам мітрапалітам Лос-Анджелеса, дзе ён развіваў сацыяльнае служэнне і адукацыю. Створаны ім фонд каталіцкай адукацыі толькі за некалькі гадоў прызначыў 108 мільёнаў долараў на адукацыю сярод бедных і дзяцей-інвалідаў. На кансісторыі 28 чэрвеня 1991 года Ян Павел II прызначыў Махоні кардыналам. З пасады арцыбіскупа Лос-Анджелеса ён сышоў на пенсію ў 2011. У цяперашні час калегія кардыналу налічвае 216 членаў, з якіх 116 маюць права голасу. Найстарэйшым узростам з'яўляецца італьянскі кардынал Лорыс Капавіла, яму споўнілася 100 гадоў, а наймалодшым танганец Суане Паціна Паіні Мафі, якому 54 гады.